Urteurren mingarria gaurkoa, bikoitza gainera, Josu Muguruza eta Santi Bruar Ezker Abertzaleko militanteak gaur 24 eta 29 urte hil baitzituzten urren ez urren. Muguruza Madrilen Alcala hotelean HB-ko diputatu zela alderdiko beste kide batzuekin parlamentuko lana prestatzen ari zela armaturiko bilagunek tiro egin eta hil egin zuten. Bruar ere HB-ko kide izan zen, 84. Urtean medikua izaki bere pediatriako kontsultan zegoela tirokatuta hil zuten. Biak ere azaroren 20an hil zituzten, egun berean hildakoak dira, ez tirokatuta ordea, Francisco Franco diktadorea eta Primo de Rivera falangista. Garai hartako gertaerak bete-betean bizi izan zituen Itziar Aizpurua Ezker Abertzaleko militante historikoak. Are gehiago, Muguruza hil zuten hotelean bertan zegoen Aizpurua. Gabon, Itziar?
Gabon.
Beno, egun berezia izango da gaurkoa zuretzat, Itziar?
Bai, egun berezia oso mingarria da. Oso mingarria, bai. Oso gogoan dut guztia. Bai, Alkalakoa, baina baita ere xantirena bost urte lehenagoko. Eta niretzat ba, oso bizirik daude biak. Ere, bihotz barrenean bizirira eta... Bueno, bihotzean eta gogoan ditugu jartean ez dira inizilko.
Biak aipatuko ditugu jarraian, lehenik eta behin, 1989 urteko azaroaren 20a, Madrilen ziren zu, HB-ko diputatu izaki, Alcala hotelean, Josu Muguruzarekin batera, nola oroitzen duzu gertatu zen Itziar?
Ba, oroitzen dut, oso normal ginen gu, nahi etez. Goizean juna ginen hain zuzen zerbait betetzera, kredentzialak eta bat jaso eta prentzaurreko berezi bat ematea. Hotel ala bauzten bezala izena, ba, kongresuen aurrean dagoen hotela handi batean, eta jende asko bildu zen. Orduan hauteskundeak izan ziren urrian, eta urrian atera herri batasunak atera zituen ba, lau diputatu, bizkaitik, bizkaitik, eta gero hiru senatari, bizkaitik, eta zazpilagun, ba, joan ginen ara, prudentziala jasotze, eta gero prentzorroko bat ematea. Zeren, gure bete beharra edo bizkizun haun hartan zerbait garrantzizkoa zen. Hau da, urte hartan bertan, hasieran, urtarrilean, ba, erreferentzio hundiko unea izan zen eta gaina ba, lau hilabete irauntzuena eta izan zen bain zuzen Euskalitaz Batasunak ba, eman zuen zueten alde bakar, osea, nahiz esan alde bakarreko zuetena, berea, amaboste unekoa eta borondate guztiarekin ematen zuela bide bat zabaltzeko, elkarrizketak eta negoziazio politiko bat eraitzeko zehazin estatus kainarrarekin. Eta haizu zen, ba, onartu izan zen, gobernuak minutezu ez zegoen orduan gobernuan, eta onartu izan zen. Eta gero, Argeleko deituak, Algeriako elkarrizketak, hor izan zuen hasiera. Baina hasiera horre bukaera nahiko gogorra eta nahiko zara izan zuen, apirilean bukatu ziren, eta apirilean ba, bukatu ziren akordio batzuk hain zuzen hartu ez ziren bien artean, eta akordio horiek ez ditun beke Espainiako gobernua. Eta horrela xe, ba, apirilean bukatu ziren elkarrizketa horiek. Eta bueno, ba, gure gintzizuna edo gure beteriarra ditutatu bezala eta zunatari bezala, ba, hain zuzen zen bidea zabaltzea berriz, elkarrizketa horiek, eta horiek edo berri batzuk behintzat, aurrera eramateko, herri honen, ba, bueno, bere etorkizuna egin nahian, etorkizun bat, ba, beti aldarrikatzen ari garena, independentziaruntz, eta momentu hartan ere, eskatzen genuen, ezkertiarra gera, no? ezker aldetik, sozialismoa aldera, eta ba bueno, nahi genuen hartan erabakia, herri honek egitea bere etorkizunaren erabakia bere esku. Eta hori zan nahi genuena, ide hori zabaldu berri, elkarrizketa horiek ateratzeko eta gero hortik legokela bakea ekartzea, herri honetara. Eta hori izan zan. Beraz, zire lehen tabizik, ilondoren, era ilondoren, Josu, gogoratzen naiz, urrengo egunean nola eman genuen prentxaurreko bat eta Jose Maile herri batasunekoa jo migora zen eta berak eman zuen denon parte denok anginean berarekin eta esan zuela mezularia esan haze gaurkoan duela bost urte Santi Bruarreki egin zuten bezalaxe bakerako edo bakeren aldeko mezularia hil digute. Eta hori izan zen.
Eta,
bai esan.
Bai, nola oroitzen duzu Alcala hoteleko une hura itziar?
Ba, une hura izan zen, nuko, kuriosua diot, ez genekien ziur nun afalduko genuen. Hau da, ez genuen alde zaurretik erabakia. Eta orduan, azkenengo momentuan, afal aurretik, gure bilera egin genuen horreko bilera urrengo egunerako, da inbat gauza prestat, eta hori guztia egin ondoren, geleta joan aurretik, eta nuen, noa gua zafaltzera. Eta batzuk ginen, nioien azteko eta Josu bera, kanpora joateko. Eta zer egiten dugu ebrea galiziar bateko etxe batea edo horren lakuten. Ba, eta hau da bestia. Eta inaki ez naula izan zen esan zuen, nia nien gelditzen nahi, pijama jartzen dut, eta nien zuek egin nahi bezien nahi nien gelditzen. Eta, esan genuen, izu, zua nien gelditzen batzean besteak ez dira aldea bateki bezperio, baina ez haigu komeni. Orduan, genekien zein egun zen, baina denok batera eta toki bate, inorketekin toki batea, ez denun ikusten, hain arreza izango zutenik, ez? Baina, bai goizien goizetik, ikusi denuen baita ere prentzaurrekoan jende arraroa, naiz eta kredentziala guztiei eskatu, komunikabideko ari eta hori, baina, han jende arraroa eba zegoen, gero batetik auto bat ere ibili genuen, baina, nahi ez esan, ez bazekiten nun afaldu behar genuen, oso jaio izango zitela pentsatzen genuen ere, ez arregitzea, eta gu egi esan daba oso itxaropentzu, oso alai, eta bueno, batazin nahun dit. Eta bertan ginela, ja jarria, bigarren platerean eroginen, eta berri bat ematen ari ziren, hain zuzen nola joan ginen, kongresu da, zehaz hauen kredentzia da jasotzera, eta bar, eta inigo zuen inigo irin izan zenakaria. Ez dut esan zein ziren, baina jendeak ez hori da zien, hilar den izan beste zenakaria, eta jose nintzen koro. Eta gero diputatiak, bizkaitik Ion, indikorra zezai Josu, eta ikuskoatik inazuz maula ezan nimen. Orduan, gu zazkiro ginen maian gehi egineko, egin egunkariko kontsuliari delegatua ere bai, Ramon Uranga, eta Madrilgo egunkarian, oza, Madrilgo egineko zea korrespantzala ere bai, telezatu da, eta gero herri batasuneko prentxako ardura duna momentu hartan Xabier Olea horiek ginen emaila. Eta nigo bat zeukan eskuetan irratitxibi bat, ez handi behira, orain ematen egia barria, eta hori guztion belarria ara jarrita bidean, bera mai mitur baten zegoen, eta belarria ara jarrita zerrezaten adiziren, eta bat batean, entzun denuen bitiro. Bitiro bat oso garbi, eta deno puska bat batez ez zerban, ez egit, momentu hartan neu ez nintzen otu behizat etzirua zenik, ere? Baziru diren itxapero kuarte bat, ez da? Eta gero beste, gero jarrezte beste bat egon. Eta lehenengoa, eta bakarra, eman zioten jozuri, betik, zeren guginen, ziru, eskaldera, igotako, tarima baten, esango genuke, bi mai elkarturik eta mai luze bat egin da. Eta behan, mai hauien behan, galditzen, gainontzeko jantokiren leku hori. Eta ia betuta zegoen, gaina jendazko zegoen, manieta. Eta, bueno, ba, bota zuten, zuru bat, eta bat batean, ba, bueno, Josuk hartu zuen mandirea bezala gainean zegoen zea, eta tira zuen alde bat berak eman zietenean, ba, ilusionari, eta beriz, ba, zuzioia, papena, zuzioen gauza guztiak, maia erodizan, beste maia ere bai, eta nire onduan nun ikusten bete, nun hartan, ba, txamparetaren kontra ikusten bete Iñaki odolez bezeta. Eta bere gana egiten dut, eta ikusten dut nire jakak ere zulua duela. Eta hartzen dut Iñaki nire altzuan, hartzen ez dela uniko hartzen dut nire altzuan, eta esaten dut ez hitz egiteko, esaten du iretiteko zea alkondara, eta alkondara iretzen dut, eta hori gauza horiek, eta hor da lazei hon, aiziezete dio lazei hon, eta gero da ez repente ino erretzen da, eta zurrum urro bat bezala, zara, entzuten dut, maia zitik, eta ino agertzen zait, besteak bestaldean daude, maiak bestalde, eta ez zaten dit, ino buruarekin, Josu batzik, ez dago lazaren, eta inakiz ez da konturatzen da galdetu, ez da egiten dut, ez dugu eta ja ordurako ja jende bat ja atera da deika telefono deika beste batzuk eta bueno Teresari ematen dio Hiztegiako batak eta bezala eramaten dute handi eta gero ba ambulantzia ja agertzen dira eta ambulantzian ja zartzen ditugu biak eta gukuten dira ambulantzian atzik eta orduan ba bueno zartzen dira nean ospitalian lehenengo zaten digute oso gaizki eta iltzear dagoela Iñaki. Eta Iñaki hain zuzen, ba, eramaten dute ebakuntza egitea edo, eta ezartzen digute itxaropenik ez dagoela, baina ez digute zarrezaten iozulena. Eta batean agertzen dira poltsa, plastikozko poltsa baten arroparekin. Eta ni pasinuan izan da, ezaten dira, ez uste familiar, eta ezaten dira bere kide bat nahi. Eta orduan ematen dit poltsa, eta ja, ezaten dira egiten da.
Bost urte lehenago Itziar, 84. Urtean Santi Bruar, kasunetan bere kontsultan hil zuten, nola zein izan zen bost urteko aldea dago, ez dakit alderatu daitezken edo, baina zein izan zen Euskal Herrian erreakzioa, erantzuna?
Erantzuna biei, batai eta besteai, erantzuna ikaragarri ederra izan zen. Oso ona. Ezate bateako gogoratzen ez nola, ba, haren al guztia edo areatza edo guztia horre udalaurrea, Bilboko udalaurre guztia eta kudia eta gero jendea, bueno, ezan gorraz bat ere zartzen. Erantzuna ikaragarria izan zen, greba orokorra bai Josurentzat eta bai Santirentzat, bi greba orokor ikaragarriak izan ziren. Jende guztia kalera zera zen, mobilizazio biak egon ziren, eta gero biak, bai bat eta bestea, bai ikustera, doluminak ematea herri bat azinari, anginan guztiei eman ziren, maikideai, eta bueno, ba, alde horretak jende guztia bolkatu zen. Negarra zen begietan, jende guztiaren begietan, gazteak eta zarrak, danek zeuden bai batean eta bai bestean utxa denak eraman nahi zuten dena nahi zuten ikusi eta bueno, nik ere zango nuke nungo horatzen nahi oso ondo Tere Saldamiz oso fuerte egon zen emakume bat ba, bueno, Santi horren besteta maite zuen eta berarekin hain bat lotura zegoen emazia. Eta gero, bueno, oso gogorri zituzien Santiren heriotzak jazi ere bai, berazan lehendakaria, jaziko lehendakaria edo presidentea, eta denok izan ginen, Santizan emazu, beri pertsona oso zabala, oso lasaia, oso emankorra, oso nola esango nuke ba, pertsona bat berarekin babesa sentitzen zenuena, denak ezagutzen zutena, AJ PNV-ek ere errespeto handi hartzen zuen pertsona, gainea zendari izanik ba, ezagutzen zuten, esango genuke, ba, klase sozial guztiak.
Bai. PNV aipatu zuen justu horixe galetu behar nizun Euskal Herriko abertzaletasunaren baitan PNV garrantzitsua da eta zein izan zen jeltzaleen jarrera bi erailketa hauen aurrean?
Bueno, egia esan da, Santiren aurrean personalki eta egon ziren makua eta esan dut gainean, egon ziren familiarekin da egon ziren baita ere jaziko eta jendearekin, eta baita ere mai nazionalekoarekin da hori. Besteri baita ere juntziren ikustea, beste, gero, esate bateako ezeakin iosiren akin esan behar dut oso garbi, ba, korrizirela gu ginen ian orain dute geoportale solea jundiar izan genuen zean ezte poliziaren aurrea deklarazioak egitera, eta bitarte horretan, ba, gau hartan, ezeatikan ospitaletik pasaon ginalean, eman ziguten hango medikuak eta eman ziguten toki bat geuretzat, eta han ginen ginenean, ginela, ba, agertu ziren hainbat politikari, kongresuan zeudenak, esate bateako, kongresuko jendea, ba, eta ipatuko dut, PSOE-ko jendea, rojo bat, gogoratzen ez, rojo juntzela, gogoratzen ez, esku eman zidala, rojo, eta baita ere delu mina, baina ez zan inorrea jotako izabera, inorrez. Eta urrengo egunean, egin zen kongresuan, ba, guz egin behar genuen, lehen da bizikoa ez, ezaten dana, ba, tokia hartzea, ez? Eta guk gure itxak edo esan behartzean, ba, akato ez, akato, esana, por imperativo legal, akato tal, akato edo prometo, bakate, por imperativo legal, prometo, esan behar genuen. Bueno, ba, hori esateko ez izan genuen kundan guk espero genuen gutxienez, egun hori edo dolu eguna egingo zutela kongresuan, ba etzan horrela izan. Eta PNV berak ere ez zuen egin. Eta telegrama bakarra bialdu zion anazagazik, bialdu zion Iñaki ez naolari esanaz, ondo jartzeko eta ondo jartzezanean juteko kongresura.
Justizia egiteari dagokionean hain justu horri erreparatuko diogora ingalek hiltzuen Bruar, Luis Morcillo eta Rafael López Okaña zigortu zituzten hilketaren egile gisa, gobernuaren parte hartzea ordea argia izan zen, Morcillo berak esana du, Guardia Zibileko teniente koronel Rafael Masak emantzuela hilketa egiteko agindua, Muguruzaren kasuan Galek aldarrikatu zuen era hilketa, zalantzak ere badaude bi urte baitzeraman Galek ekintzarik egin gabe, kasu honetan bi ultraeskuindar atxilotu zituzten Angel Dulce eta gerora ezagun egin den Ricardo Saez de Inestrillas, Dulce zigortu gintzuten, 89 urte, baina tira urte batzu beranduago jada 3. gradua ere eman zioten, etzen eta ez da justiziarik egin bikasuetan, ez da?
Ez da egin gauza bateatik, zeren azken batean biak eskuan hori izan zen, gali izan zen, batallon basko espainol, edo beste pertsonaian batzuk izatea, hori da gutxiena. Hemen justizia da, hain zuzen, estatu krimena izan dira bila. eta hala esan genuen gure prentzaurrekoan. Ez zati krimen hori, ez dago inundik inora ere onartua estatuatik. Hala izan zela. Eta hori onartu arte, ez da justizia izango. Onartzen dan momentuan, onartzen da krimen bat izan dela. Eta hortik ikusiko da politikoki, zer gaitik izan den, eta zer paper jokatu bergen duen egin. Eta nola, ez dan justizia egin Euskal Herriari. Zeren, Euskal Herriaren ordezkari batzuk, bakia eraikitzeko, eta bakiaren proposamen batekin, elkarrizketarako proposamen batekin, eta bide hori jorratzeko, joan ginenean, hori erantzuna, estatukua izanik, estatukua zeikusi, ez bakeri zeikusi hori, baizik hor, justiziarik ez da egon, horrengi, eta hori egin arte, ez da posible gaur egun, itxegitea, hainbat eta hainbat gauzata, badamakigu, datorren urtean bizi badera, hogeta marrurte eta hogeita bost urte beteko dira. Eta oraindik orain, atarian gaude, hogeta mar hogeta bost urteko atarian gaude, eta gauzan daude lehen bezala. Eta hemen gaude, beti eskaintza egite, eta beti, kamina, eriotza, borra, eta krimenak entzera jaso.
Josuren alaba Kane Muguruza gaur esan du gobernuak ez duela aitortzen biktima izan zirenik eta gaineratu du hori onartzen dutenean Euskal Herrian gatazka bat egon dela eta dagoela onartu beharko dutela.
Noski, horregaitik esaten dut gatazka aspaldidanik dago hemen eta aspaldidanik dago eta aspaldidanik hasitako hori jarraitzen du. Momentu bakoitzean edo une bakoitzean bere forma desberdinak hartzen ditu. Baina guri herri bezala onartu arte, Euskal Herria herri bezala onartu arte, eta bere eskubidea, eskutan izatea, etorkizuna berea dela, eta berak nahi duen bezala egingo duela etorkizun hori, edo aukera izango duela egiteko, hori egin arte, eta hori onartu arte, hemen ez dago bakea ere. Eta hemen ez dago ezakeri, hemen biktimak daude eta hemen ez dakiz dago, hemen jarraituko du. Ez dut ezaten biktima jarraituko dutela, bat dut biktimismoan erolita daude. Hori nahi dut oso argi utzi. Gure ez gara biktimismoan erolita. Gure gara jasatzen izugarrizko zamina, herri honek, herri bera, Euskal Herriak. Eta hori da nik usten dut gaurko nire mezua behintzat, nik emango nukena. Euskal Herriak denon artean eraiki behar dugu. Denon artean eraikitzeko eskatu ez exigitu behar diogu. Gobernu espainolari, estatu espainolari, onartzeko gure herria herri bezala. Eta onartzeko egin dituen krimen guztiak gure herriaren aurka eta gure herria bera ez izateko. Hori da lehen pausoa.
Hori denborak erakutsiko ditziar bakoitzak zein jarrera hartzen duen gaur egun argi dago estatu espainiarra, gobernu espainiarra zein jarrera hartu duen gaur bertan Alberto Ruiz Gallardon Justizia Ministroak esan du ez dutela onartzen, ez dutela onartuko bi aldeko biktimak izan direnik ere.
Bai, badakit. Hori esan duela eta esango duela eta jarraituko dutela izaten, baina jakin dezatela, herri honek ez dala belanikatuko. Jakin dezatela, herri honek ez duela etxiko. Eta herri hau, abertzale eta ezkertiarra, bakar bat dagoen bitartian, herri hau zuti jarraituko duela. Eta herri honek jarraituko duela, beti gure aintzindariak erakutsitako bidetik. Nik beti esan dut, nire gurasoen bidea jarraitzen dut, haien zuzia hartuta. Eta nik nahi nuke nire zuzia ere beste batzuk jarraitzea. Eta ez daukat inungo zalantzanik. Herri honek lortuko du berea, kosta ala kosta, baina lortuko du. Zeren arrazoi guztia daukagu, herria garelako. Guez garela ez espainol eta ez frantzesa. Espainolak nik ez dut ukatzen nahi dut esan behaiekin harremana izatea alde gantzi, eta frantzesakin ere bai, baina gu Euskal Herria bezala, herri bezala, izana, geure nortasunarekin, eta geure etorkizunarekin. Hori da eskatzen dugun bakar bakar.
Baitzi, amaitzeko iruditzen bazaizu gaur Josu eta Santi ditu protagonistak, aspaldi gure artean ez dauden arren, eta amaitzeko horixe galdetu nahi nizun, nola oroitzen dituzu beraiek, pertsona eta militante bezala?
Ba, bueno, nik usten dut, beti goten diala, militante guztiak usten dut beharrezkoak garela, guztiak. Gero guztion artean, ba, beti goten dia bereziak. Nahi dut esan, ba, behar bada, ez dakit ezinbesteko, zeren ezinbesteko ere ez da inori izaten, baina bai berezia. Eta biak izan dira oso berezia. Izan dira emankorrak, izan dira bere buruarekiko, ba, ez dakit gehiagi pentsatu, ez ziala gehiagi gogoratzen, besteak beti aurretik, eta irribarra, Espainetan biak izan dute, batez ere Josu oso irribatua zen, eta lasaiak, osoak, eta onartegiarekin, txantizuen onartegi ikaragarria, oso herria, oso herrikoiak, eta oso sumea, eta apalak. Ikusten dute, hori edon horrek ez dut, hori guztia, eta horrelako ez ziren dira.
Hortxe, hitz hauekin agurtuko zaitugu Itziar, Itziar Aizpurua eskarrek asko benetan gaur gurean hemen infozazpirratian izateagatik, eta hori bai, amaitzeko zuk zuraldetik motzean zerbait gehitu edo azpimarratu nahi baduzu?
Ni bakarrik gaztei, nire kezka guztia beti gaztea dira zergaitik, bain zuzen etorkizuna, denon artean egin barra dugu ere, etorkizuna beharen esku dago gehiago, baina etorkizuna gaurtik hasi behar dela. Eta gauza bat, usten duena, bakoitzak, egin behar duena, egiteko egintziko dela. Eta hori kontuan hartu behar dela. Kompromisua hartu behar dela. Txikia, undia, erdikoa, baina kompromisua denok hartu behar dela, borroka honetan, eta Euskal Herria eraikitzeko bide honetan.
Hortxe beraz gazteei, azken finean, etorkizunari begirako mezua. Eskarrik asko
bai.
Itziar.
Ez da horretik.
Beste bat arte.
Bai, eskarrik.
Aio.